რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას ახალი ამბებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი დასავლეთ არმიის ძემსუფლებას დასაჯოს ის დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გამო. კრემლის ერთებული შტაბების ფინანსთა უწყების წარმომადგენელს აკრიტიკებს იმ შეფასების გამო, რომ პუტინი კორუმპირებულია. სირიის ქალაქ ჰომსში ორმა აფეთქებამ 22 ადამიანი იმსხვერპლა. ირანის პრეზიდენტმა იტალიაში ეკონომიკის სფეროში შეთანხმებებს მოაწერა ხელი. ახლა ამ და სხვა ამბებს უფრო დაძრულებით გაგაცნობთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი არმიის ძემსუფლებას დასავლეთს დასაჯოს ის დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების გამო. ეს ლავროვმა განაცხადა თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე 26 იანვარს. ამის მცდელობა უკვე იყო, თქვა ლავროვმა, მიეღწიათ ცალმხრივი სარგებლისთვის და თვით დავესაჯეთ კიდეც დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკისთვის. მზად ვართ, განაცხადა ლავროვმა, მოსკოვში დასავლეთთან, ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობისთვის, მაგრამ ეს თანამშრომლობა უნდა დაეფუძნოს თანასწორობას ორმხრივ სარგებელს და ერთმანეთის საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარის განთავსება და ნატოს გაფართოება რუსეთის საზღვრების მახლობლად დესტაბილიზაციის მომტანი და ახლო მხედველურია. კიევთან დაკავშირებით ლავროვმა განაცხადა, რომ უკრაინა არასანდოა როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ევროპაში რუსეთის გაზის ტრანსპორტირებისთვის. სირიაში ვითარებაზე ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთის მოქმედება მის საგრძნობლად შეცვალა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პრესის წარმომადგენლებთან ყოველწლიურ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მოსკოვს აქვს ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო საქართველოს ტერიტორიას ბანკესის ხეობას საწვრთნელად იყენებს. მან თქვა, რომ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ისინი იქ არიანო.
Я вам сказал о Панфильском ущелье, что есть и там тоже сведения о том, что там есть игиловцы.
ეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს მოსკოვში. მან ასევე თქვა, რომ მზადა თავის ქართველ კოლეგას მიხეილ ჯანელიძეს შეხვდეს. მოსკოვის კრემლმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა უწყების წარმომადგენლის კომენტარი, გაკეთებული BBC-სთან, რომ პუტინი კორუმპირებულია, ოფიციალურ ბრალდებას უტოლდება. შეერთებული შტატების ფინანსთა უწყების ტერორიზმისა და ფინანსური დანაშაულის საკითხებში მინისტრის მოადგილემ ადამ ზუბინმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი მალულად აგროვებს ქონებას. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ რომში ირანის პრეზიდენტთან ჰასან როჰანისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულებები მხოლოდ დასაწყის წარმოადგენს ორი ქვეყნის ურთიერთობის განვითარებისთვის. იტალიაში ყოფნის განმავლობაში როჰანის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტთა საფინანსო მოცულობა 17 მილიარდ ევროს უდრის. მანამდე იტალიის საქმე ინტერესების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე როჰანი თქვა, რომ ირანი ყველაზე უსაფრთხო და სტაბილური ქვეყანაა მთელ რეგიონში. დღესვე ჰასან როჰანი რომის პაპს შეესტუმრა ვატიკანში. ის პირველი პრეზიდენტია, ირანის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც ბოლო 16 წლის განმავლობაში სტუმრობს ევროპას. ორი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰომსში, რომელსაც სირიის მთავრობა აკონტროლებს. ტელევიზიის ცნობით დაშავებულთა რიცხვი 100-ია. ჰომსის მერის თქმით, პირველი აფეთქება, რომელიც გამშვე პუნქტზე მოეწყო, მანქანაში ჩადებულმა ბომბმა გამოიწვია. ლიბანის ტელეარხმა მაია დინმა გადასცა კადრები, სადაც ჩანს აფეთქების შედეგად დაზიანებული მიმდებარე მაღაზიები და ბინები. ჰომსი სირიაში სიდიდით მესამე ქვეყანაა, მესამე ქალაქია, რომელიც დაიწყო ანტისამთავრობო ამბოხება 2012 წელს. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება გადაცემის ხმის რეჟისორი, ყოველ სამუშაო დღეს გადის თავისუფლების ერთი საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად მუსიკას ეძღვნება, უფრო სწორად ეძღვნება დიდი მუსიკოსის დევიდ ბოუის ხსოვნას. დევიდ ბოუი 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა და შეიძლება ითქვას, რომ წავიდა მუსიკოსი ლეგენდა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა არა მარტო როკ და პოპ მუსიკაში, არამედ საერთოდ მეოცე საუკუნის კულტურაში და რატო მხოლოდ მეოცე საუკუნის გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე გამოვიდა ფაქტობრივად მისი ახალი დისკი, რომელიც ბევრი სპეციალისტის აზრით არის მოვლენა მუსიკის ისტორიაში. გიორგი კიკონიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, ნეტგაზეთის ბლოგერი, და ჩვენ დევიდ ბოუის გავიხსენებთ. გავიხსენებთ აგრეთვე ბოუის ჩემი კოლეგების სიუჟეტებითაც. პირველ რიგში მინდა შემოგთავაზოთ ვახოხვიჩიას სიუჟეტი, რომელიც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში დევიდ ბოუის გარდაცვალების შემდეგ. გავიხსენებთ ბოუის ბიოგრაფიას და ამის შემდეგ გიორგი კიკონიშვილი შემოვა სტუდიაში.
ათიანურ 79 წლის ასაკში აღესრულა როკ მუსიკის ქამელეონად წოდებული ბრიტანელი არტისტი დევიდ ბოუი. გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე კი საკუთარ დაბადების დღეზე გამოსცა სტუდიური ალბომი Black Star, როგორც მოგვიანებით გაირკვა გამოსათხოვარი ნაშრომი და ერთგვარი რექვიემიც. დისკი, რომელიც უკვე შედევრად შერაცხეს და ისეთ ეპოქალურ პროექტებში ადარებს, როგორებიცაა მაგალითად 1967 წლის Low ან Outside. მის მნიშვნელობაზე დიდხანს ისაუბრებს მუსიკალური სამყარო, არამხოლოდ იმის გამო, რომ სიკვდილის სევდიანი წინათგრძნობის მუხტითაა გაჯერებული, არამედ იმიტომ, რომ მუსიკალური თვალსაზრისითაა აღიარებული. 79 წლის არტისტმა თანამედროვე მუსიკის მოდურნებული სხეული გააცოცხლა. სრულიად ახალი გამომხატველობითი ფორმა გამოძერწა. მომავალ თაობებს ультра თანამედროვე სტილისტიკური და აკუსტიკური სივრცეები შეუქმნა სამოქმედოდ. That was control. This is the ყველაფერი კი 2014 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უძველეს ჯაზ კაფე 55 ბარში დაიწყო. ბოუის მეგობარმა მარია შნაიდერმა, არტისტი, ამერიკელი ავანგარდისტი საქსოფონისტის, დონი მაკასლინისა და მისი კვარტეტის მოსასმენად მიიპატიჟა. ბრიტანელმა კომენტარის გარეშე დატოვა კონცერტი, ხოლო 10 დღის თავზე საქსოფონისტსა და დრამერ მარკ ჯულიანას ერთობლივი პროექტის შექმნა შესთავაზა. პირველი კოლაბორაცია ერთი ფსიქოლოგიური ბუნების მქონე თხზულების გარშემო შედგა. მას სიუერქვა და 2014 წლის კრებულში Nothing Has Changed შევიდა. ის ჩაწერები 2014 წლის შუა პერიოდში დაიწყო. ბოუიმ ჯაზ მუსიკოსებთან ერთად პროდიუსერი ტონი ვისკონტი და დრამერი ზაკ ალფორდიც დაიმატა. დევიდი ახალგაზრდა მუსიკოსებს ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის კენდრიკ ლამარის ჩანაწერებს ასმენინებდა მისი უჩვეულო ხელწერის მოსახალთებლად. მაგრამ არა კოპირებისთვის. ბოუის წინა ალბომის Next Days როკენროლური განწყობის განმეორება არ სურდა და ამისათვის თანამედროვე მუსიკის ელემენტების ინტეგრირება სჭირდებოდა. როგორც არტისტები იხსენებენ, მუშაობის პროცესი დუღდა, როცა მოულოდნელად ბოუი რამდენიმე თვით დაიკარგა. მასალის გააზრება მჭირდებაო დაიბანა. სინამდვილეში კი ეს ის პერიოდი გახლდათ, როცა არტისტმა მძიმე სენის შესახებ შეიტყო. არავინ იცის, თუ რას აკეთებდა ამ ხნის მანძილზე, თუმცა იდეებით სავსე დაბრუნდა, რაც ახალ პროექტში კრაუდ როკის, ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და ჯაზის სინთეზის ახავდა მიზნად. საინტერესო გახლდათ ჩაწერის პროცესიც. ტონი ვისკონტის თქმით, ბოუი თავდაუზოგავად მუშაობდა. როცა მუსიკოსები შესვენებაზე გადიოდნენ, სტუდიაში რჩებოდა და შრომას აგრძელებდა. რამდენჯერმე შოუ ზლოდ გამხდარა, თუმცა ამას ყველა მძიმე გრაფიკს უკავშირებდა. Параллелურად ბელგიელ რეჟისორ ივო ვან ჰოვესთან ერთად მიუზიკლზე ლაზარე მუშაობდა და მისი ცუდადყოფნა ასაკსა და გადაღლას მიეწერებოდა. Album Black Stars დაუბრუნდები და მის უნიკალურობაზე ჩემს აზრს მოგახსენებთ. Ინდუსტრიალის, გლემ როკის, დრამ ენ ბასის, რობერტ ფრიპისეული გიტარის ფრაზირებების, საორკესტრო სვლების, ფოლკის ჯაზური ლირიკული საქსოფონისა და ჰიპ-ჰოპის სიურეალისტური სინთეზი მხოლოდ ბოუი შეეძლო. დისკის აკუსტიკური და მხატვრული კონცეფცია აქამდე ცნობილ არცერთ მუსიკალურ მიმართულებას არ მიეკუთვნება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქამელეონმა ანდერძად სრულიად ნოვაციური ჟანრი და ექსპერიმენტების შესაძლებლობები დატოვა. შვიდი სიმღერისგან შემდგარი კრებული დიდხანს იქნება აქტუალური მსმენელისთვის. ამასთანავე ინსპირაციის წყაროც მუსიკოსების არაერთი თაობისათვის. რაც შეეხება თავად ბოუის, წავიდა ისე, როგორც იცხოვრა. დრამა ყვითელ სენსაციად არ უქცევია. საკუთარი სიკვდილისგან ნამდვილი არტ პროექტი შექმნა. ჩვენ კი სევდასთან ერთად ალბათ უნდა გვიხაროდეს კიდეც, რადგან გაგვიმართლა და ჩვენი თანამედროვე გახლდათ.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me?
I was living like
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი კიკონიშვილი უკვე შემოვიდა სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შემოგთავაზეთ ჩემი კოლეგის ვახო ხვიჩიას სიუჟეტი დევიდ ბოუიზე. გადაცემა დასრულდება სალომე ასათიანის სიუჟეტით, რომელიც სალომე მოამზადა 2007 წელს. და სხვა შორის სალომეს ამ სიუჟეტში ბასა ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ ეს არის 2007 წელს გავიდა ეთერში, ქართველ მელომანებს შორის ბოუი არასდროს არ ყოფილა პოპულარულიო. გიორგი კიკონიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გიორგის მინდა ვკითხო, ეთანხმები თუ არა ბასას?
მე პირიქით ძალიან გამიკვირდა ბასას ეს კომენტარი, იმიტომ რომ თვითონ მიზეზიც, რის გამოც პრინციპში, ანუ პირველ დევიდ ბოუის მოსმენა დაიწყე, იყო ის, რომ სწორედ ასე, რომ ეს თქვა ჩვენს წრეში, ეს თქვა ჩვენ სამეგობროში, თაობაში, არ ვიცი რა დავარქვა, ძალიან ტრენდული იყო ბოუის მოსმენა. და ყველა რომ ბოუიზე ლაპარაკობდა, ის გამიჩნდა მეც ბუნებრივად კითხო, მოდი მოვისმინო, ნახო ვინ არის. და უკვე შემდეგ იყო, რომ გავხდი ამ მუსიკოსის აქტიური მსმენელი, ანუ მე პირიქით მგონია, რომ სწორედაც რომ ტრენდული იყო ბოუი და
ალბათ მაინც რაღაც წრეში, თუმცა მეც არ ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ბასას, იმიტომ რომ არამარტო რაღაცა წრეში, არამედ ბოუი საცეკვაოდაც მშვენიერი
პრინციპში ნებისმიერი მუსიკალური გემოვნების მქონე ადამიანისთვის ყოველს ჰქონდა ბოუის რაღაც შესათავაზებელი, ესე ვთქვათ, იქნებოდა ეს ცოტა მძიმე მუსიკის მსმენელი, დისკოს მსმენელი, ეს ვთქვათ პოპის, ელექტრონული მუსიკის, ანუ იქთან გამომდინარე ბოუი მთელი თავის კარიერის განმავლობაში ჟანრიდან ჟანრში დადიოდა და ფაქტორია თვითონ ქნიდა რაღაც ხრივ ახალ ჟანრებს. ბუნებრივია, რომ მას ძალიან მრავალფეროვანი მსმენელი ყავდა, ესე ვთქვათ. ამიტომ მე არ ვიცი ბასა ვისგულისხმობს ქართულ მელომანებში, მაგრამ მე რაც უბრალოდ მახსოვს, ის არის, რომ ყოველთვის იყო და ეხლა განსაკუთრებით არის ტრენდული, ესე ვთქვათ, და პოპულარული ბოუი.
ხო, ელექტრონული მუსიკა რადგან ახსენე, ეს ბოლოს მინდოდა მეკითხა, მაგრამ მოდი ახლავე კითხავ. ბოუის გავლენაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ელექტრონული მუსიკა, მაინც ელექტრონულ მუსიკაზე ცეკვავენ დღეს ახალგაზრდები, ბოუიზე ცეკვავდა ჩემი თაობა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მაგრამ მისი გავლენა მართლა როგორი არის თანამედროვე მუსიკაზე? ბოუი წავიდა, მაგრამ მისი გავლენა რჩება თუ არა?
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია
და რაში გამოიხატება?
ბუნებრივია ამ კითხვაზე ცალსახა პასუხი არის კი, და არ მხოლოდ ელექტრონულ მუსიკაზე. იქიდან გამომდინარე, თვითონ ბოუის ჰქონდა ძალიან მრავალფეროვანი მუსიკალური ბექგრაუნდი, ესე ვთქვათ, მეტყვით თვითონ იყო მულტიინსტრუმენტალისტი, უკრავდა არაერთ ინსტრუმენტზე, ცეკვავდა, ჰქონდა ძალიან კარგი ვოკალური მონაცემები. თვითონ მუსიკა, რომელსაც ბოუი უსმენდა, სანამ ის, ასე ვთქვათ, სცენაზე, ესე ფართო სცენაზე გამოვიდა და ეს ხომ მუსიკა, რომელმაც თავის თავად შემდეგ დაუდო საფუძველი აბსოლუტურად ფაქტობრივად ყველა მეოთხე საუკუნის ჟანრს, გულისხმობ იგივე ელვის პრესლი, ლიტლ რიჩარდი, რასაც ვთქვათ, ბოუი ყველაზე ხშირად უსმენდა. ამიტომ ამ თავის ბექგრაუნდის, ეს ვთქვათ, უნივერსალურობიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ მისმა მუსიკამაც იქონია გავლენა ფაქტობრივად პოპზეც, ელექტრონულ მუსიკაზეც, როკზეც, იმიტომ რომ ბოუის გარდაცვალების შემდეგ, რაც წავიკითხეთ, ხო, ვთქვათ, გამოხმაურებები heavy metal-დან დაწყებული, pop, ასე ვთქვათ, Madonna, არ ვიცი, Black Sabbath-ი, ყველაზე სხვადასხვა და ესე ვთქვათ განსხვავებული ჟანრის წარმომადგენლები ასხავენ ბოუის როგორც ერთ-ერთ მთავარ გავლენას მათზე. ბუნებრივი ამაში ძალიან
და რაში სხვადასხვა რამაში გამოიხატება, ხა Madonna რო ახსენე, ალბათ პირველ რიგში ეს არის აი თეატრალიზირებული სანახაობები.
რატომ ამ ამაზე ვაპირებთ ხოლმე საუბარს, ანუ ეს არის მხოლოდ მუსიკალური გავლენა, იმიტომ რომ დევიდ ბოუი არ იყო მხოლოდ მუსიკოსი, ის არის მხოლოდ მომღერალი. NME 2000 ეს ბრიტანულმა ჟურნალმა 2000 წელს თუ არ ვცდები ბოუი დაასახელა მსოფლიოს ყველა დროის ყველაზე გავლენიან არტისტად. ანუ არა უბრალოდ მუსიკოსად ან შემსრულებლად, არამედ არტისტად ზოგადად. და მისი სასცენო იმიჯი ის პრინციპში, იმიტომ რომ ის ყო ერთ-ერთი პირველი არტისტი, ვინც თანამედროვე მუსიკაში შემოიტანა ეს თეატრალურობა, სწორედ თავისი სცენის კონსტრუქციებით, თავისი მაკიაჟით, ჩაცმულობით, სტილით, ეს ანდროგენული
ანდროგენულობას კიდე ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ეს ვიზუალიზაციის კულტი, რომელიც მან დაიწყო, ან სანახაობის კულტი, შეიძლება ასე ითქვას, ეს პრინციპში საკმაოდ ძვირიჯდებოდა, ხო, ძვირი სიამოვნება, შეიძლება ყველას უნდა, მაგრამ ყველას არ გამოსდის. მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ მან ამით დაასწრო პირველ რიგში მაიკლ ჯექსონს, რომელმაც შემდგომში ეს შემოიტანა და რაც თავარია MTV-ს მთელ თაობას, იმიტომ რომ ბოვი იყო მუსიკოსი, რომელმაც დაიწყო აი ამ კლიპების გადაღება, ხო, ვიდეო კლიპების და აქ ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის არამარტო შესანიშნავი მუსიკოსი, არამედ შესანიშნავი მსახიობი.
მსახიობი, რა თქმა უნდა.
ხო, მე თანხმები ალბათ
ამას. კი ბატონო, იმიტომ რომ რაზეც ვსაუბრობთ ანუ რა. უბრალოდ იმ განსხვავებით, რომ თქვათ, განსხვავებით სხვა არტისტი მსახიობებისგან, ესე ვთქვათ. ბოი იყო ადამიანი, რომელიც ალბომიდან ალბომამდე რადიკალურად განსხვავებული იმიჯებს ქმნიდა. ის
ამიტომ კამელეონს უწოდებდა.
ის რა თქმა უნდა, ის ხო ადამიანი, რომელიც თვითონ იქნება თავის იმიჯს, შემდეგ თვითონ უპირისპირდებოდა საკუთარ შექმნილ იმიჯს და ცდილობდა მისგან გაქცევა. ასე იგი, მის ეს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილი იმიჯი ზიგი სტარდასტ, რაც არის კინაღამ ფაქტობრივად შეიწირა ბოვის ფსიქიკამ იმიჯმა, იმიტომ რომ იმდენად პრესაში, მასმედიაში მიება ბოვის სახე ამ ზიგი სტარდასტის სახეს, რომ წლების განმავლობაში ცდილობდა საკუთარ იმიჯის დაანგრევას, იმისაც რომ უკვე ახალი იმიჯები მოერგო, ასე ვთქვათ. და აქ რა თქმა უნდა, როგორც ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ კაფიო და პოპულარულ გამოხატულებას ვიდეო კლიპს ქონდა ძალიან დიდი როლი.
და ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ის ბოვი იყო ძალიან კარგი კინომსახიობი ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში უნდა გავიხსენოთ ალბათ როლები, რომელიც მან ითამაშა. მან ითამაშა ვამპირი და შესანიშნავად ითამაშა შიმშილში და ისე სერიოზულ რეჟისორთან ითამაშა, როგორც ნაგიშაუსიმა ფილმში შობას გილოცავ მისტერ ლოურენს. და რადიომსმენელს ვეტყვი კიდევ, ბევრმა რატომღაც ამას ყურადღება არ მიაქცია, რომ მარლენ დიტრიხის უკანასკნელი როლი ეს იყო ფილმი ჟიგოლო, ჩემი ჟიგოლო. აი ამ ფილმში მარლენ დიტრიხთან ერთად მოგვივლინა სწორედ დევიდ ბოუი. ეს ძალიან ასეთი სიმბოლური, შეიძლება ასე ითქვას.
დევიდ ბოუისთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარლენ დიტრიხი იყო ერთ-ერთი მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, ასე ვთქვათ, გავლენიანი მისი ვიზუალური იმიჯის ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ეს ქალური ანდროგინული ელემენტები თავის, ასე ვთქვათ, შემოქმედებაში, მანერები, მიმიკები მნიშვნელოვანწილად სწორედ მარლენ დიტრიხისგან ქონდა აღებული, ასე ვთქვათ.
აუ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გადაეცა მემკვიდრეობით მიიღო საყვარელი მსახიობისაგან, გარდა ამისა აი ამ შოუებს მარლენიც ქმნიდა, არ არის აუცილებელი შეექმნა სცენაზე, ფილმებში ძალიან ხშირია, როდესაც მარლენი განსხვავებული კოსტიუმით წარმოგვიდგება ხოლმე, ესეთი ეს დენდიზმი, რომელიც ნამდვილად აქვს ბოუის, ხო, შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ იქიდან იღებს სათავეს. მაგრამ ასე იგი პოპ მუსიკას, ეი, როცა კითხო ბიოგრაფიას, ბევრი ამბობს, რომ ის იყო პოპ მუსიკოსი, ბევრი ამბობს, რომ ის იყო, რა ვიცი, სოული, ჯაზის მუსიკოსი, ესეც კი გავიგე და სხვადასხვა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მიმართულება არის.
ამას ვამბობდი, რომ ჟანრებრივად რო აიღოთ ესე კლასიკურ ჟანრებში, რომ ჩავსვათ მისი ალბომიდან ალბომამდე სხვადასხვა ჟანრებში იყო. სოულში სხვა შორის ის ყო ერთ-ერთი იშვიათი თეთრკანიანი მუსიკოსი,
ხო, თეთრკანიანთა სოულიო ბევრი ამბობს.
რომელსაც ხო, ფაქტობრივად ისე ვთქვათ, იგივე ეს ვთქვათ, შავკანიანთა მუსიკოსი, შავკანიანი მუსიკოსების რანგშიც კი გაყავთ ხოლმე რაღაც ხრივ, იმიტომ რომ იმდენად კარგად ასრულებდა თავის სოულ, ეს ვთქვათ, ალბომშიც მიმართულებაში. უბრალოდ როდესაც საუბარია პოპ დევიდ ბოუის, როგორც პოპ მუსიკოსზე, აქ იგულისხმება ის, რომ ზოგადად ის ხო პოპულარული კულტურის, ეს ვთქვათ, აიკონი, ანუ პოპი ხო აღარ არის ცალკე აღებული ჟანრი, ესე ვთქვათ. უბრალოდ პოპ მუსიკაში იგულისხმება ძალიან ხშირად მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის პოპულარულ მუსიკას ზოგადად, ანუ ყველაფერს, რაც არ არის ჯაზი და რაც არ არის კლასიკური მუსიკა. ასე რომ ამ ხრივ ბოუი ნამდვილად იყო ყველაზე განზოგადებულად, რა ვთქვათ, პოპ მუსიკოსი, იმიტომ რომ იყო პოპ კულტურაში გავლენიანი ფიგურა. там поп культураში ფუნებრივია, ეს პოპულტურა მოიცავს არ მხოლოდ მუსიკას, არამედ იგივე რაც საუბრეთ, ვიზუალური ხელოვნება, ხო, თეატრალობა და ასე
შემდეგ. აი, ძალიან ბევრი ამ ნიშნულოვან როლს ანიჭებს ასევე მის გადაცებას ბერლინით და აქ იწყება, შეიძლება ასე ითქვას, ბერლინელი ინტელექტუალის, იმიტომ რომ აქ უკვე მას პრეტენზია აქვს ინტელექტუალზე, ბერლინელი ინტელექტუალის ბიოგრაფია და ეს ნიშნულოვანია. რაცი, გიყვარს თუ არა შენ ეს პერიოდი და ნიშნულოვნად მიიჩნევ?
მე პრინციპში მიმაჩნია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი ნამდვილად იყო ბოვის შემოქმედებაში. ზოგადად რო ავიღოთ ძალიან ყველაზე მეტად თუ კი ვინმეზე შემიძლია გამჭირდეს თქვა კონკრეტული პერიოდი მოხაზ რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს ეს არის სწორედ დავით ბოვი იმიტომ რომ ვერც ერთ ეს პერიოდს მის შემოქმედების მეორესაც გვერდით ვერ მიუყანებ იმიტომ რომ ეს ხო მუდმივი ეს თქვა კონსტრუქციების და დესტრუქციების ეს თქვა რაღაცის აშენება და შემდეგ ისევ დანგრევის ბრძოლა ამიტომ რაღაც ხრივ ჩემთვის ბოვის 60-იანების პერიოდი თქვა პირველი პოპულარული ალბომები შესაძლოა სადღაც ისეთივე მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე იგივე Black Star-ი რომელიც ხო რაღაც გედის სიმღერას ავით იქცა და პრინციპში გახდა ალბომად რომელთაც თავისი ეს ვთქვათ თეატრალური არტისტული ეს ვთქვათ შემოქმედება არტისტულადვე დაასრულა ამიტომ ყველაზე ნაკლებად ყველაზე მეტად მიჭირს ხოლმე კონკრეტულად ბოუიზე თქვა ვისაუბრო რომელ პერიოდში უფრო რომელ პერიოდი უფრო მეტად მოხსნას მის შემოქმედებაზე.
ხო, ანუ ლაპარაკობთ რა იმაზე რომ ის არის ძალიან მრავალფეროვანი, ამავე დროს იმასაც ვამბობთ რომ არის უწყვეტი და ის ინარჩუნებს თავის ინდივიდუალობას ამ მრავალფეროვნებაში. ბოუის ყოველთვის იცნობ. შეიძლება ითქვას რომ რაც არ უნდა იმღეროს და როგორც არ უნდა იმღეროს.
თუმცა მენელი ხარ აი თუ ცოტა ზერელი შეხება მაინც ქონია ბოუისთან, შეუძლებელია რომ არ ვიცნო არ მხოლოდ ვიზუალურად თქვა და იმიჯებით, არამედ ყურით და სმენით.
ეს იმიტომ რომ თან სპეციფიკური ხმა აქვს.
რა თქმა უნდა.
ანუ ხმა მაგარი აქვს, ასე თქვა, დიდი დიაპაზონის.
დიაპაზონზე
ხმაზეც ბევრი წერს, ძალიან უცნაური ხმა აქვს.
უცნაურიც და უბრალოდ როგორც შემსრულებელი, მე მაგალითად ცოცხალ შესრულებაშიც და სტუდიურში ძალიან მომწონს როგორც სუბთად ვოკალისტი, ანუ ამ ხრივაც გამორჩეული იყო და არისო თქვათ ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ არაერთი მუსიკოსი, თქვათ მომღერალი, რომელსაც შეიძლება არ ქონდა განსაკუთრებული ვოკალური მონაცემები, მაგრამ თავი დაგვამახსოვრა თავისი თქვათ სპეციფიური შესრულებით. ბოუი არის შემთხვევა, რომელიც ჩემი აზრით გარდა სპეციფიურისა იყო კარგი ვოკალისტი სუბთად ეს ვთქვათ კლასიკური გაგებით ან
და კიდევ არის ესეთი სტუდიური ფოკუსები რომლითაც შეიძლება ხმა შეცვალო, გაუმჯობესო, დახვეწო.
ამ სტუდიურ ამას რასაც სტუდიურ ფოკუსებს უძახს ამას იყენებს აბსოლუტურად ყველა მუსიკოსი, რასაც ხდება ეს ვთქვათ ჩანაწერის გაწმენდა და გასუფთავება რომ ყველაფერი ვთქვათ ინსტრუმენტი, ვოკალი გესმოდეს იდეალურად. ამიტომ ამ სტუდიურ ფოკუსებს ყველას ნაკლებად მივაწერეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ბოლოს და ბოლოს ცოცხალ შესრულებას ჩანს სტუდიურში გარდა.
ხო, რა თქმა უნდა. და მნიშვნელოვანი კიდევ არის კიდევ ერთი რამე, მე მინდა ისევ დაუბრუნდე ქვის გავლენას და უთხარ რადიოსენალს რომ 2000 წელს ვერ ვიხსენებ, მე მგონი როლინგ სტოუნსმა გამოკითხვა ჩაატარა და რომელმა მუსიკოსმა მოახდინა თქვენზე ყველაზე დიდი გავლენაო და ბოუიმ გაიმარჯვა. ეს იყო 2000 წელი. 2000 წელი და გარესამის დასაწყისში მე აღნიშნე რომ არის მეოცე საუკუნის ასეთი შეიძლება ითქვას კულტურის მოვლენაც და არა მარტო მეოცე საუკუნისა თქო, იმიტომ რომ გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოვიდა
მისი
ბოლო ალბომი, რომელიც მოისმინე ალბათ ბოლოდისი და მოგეწონა.
მომეწონა და მომეწონა საქმე იმაში რომ გარდაცვალების შემდეგ მოვიცე, იმიტომ რომ გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე გამოვიდა ეს ალბომი და მოსმენელი არ მქონდა ჯერ, ორ დღეში ვერ მოვასწარი. უბრალოდ ძალიან გარდა ან გარდაცვალებამ მიანიჭა სხვანაირი ემოციური დატვირთვა თავისავად ამ ალბომს, იგივე კლიპი ლაზარუსი არის თუ გავხსნახი, რომელიც ფაქტობრივად მომაკვდავი ბოვის გამომშვიდებება არის ტექსტითაც და ყველაფრით აბსოლუტურად. და ნუ ეს ალბომი, რომელსაც ყველაზე ბანალურად რო ვთქვა, შემდეგ გარაშე ვერ მოუშვა, იმიტომ რომ ის რომ ეს არის სოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არტისტის უკანასკნელი ალბომი და
და მანაც
ისოდა და პროდიუსერმაც თქვა რომ ეს ალბომი უკვე წინას არ გათვლილი იყო როგორც მიცი თქო გედის სიმღერა და ფაქტი რომ ადამიანი ყვდება უმძიმესი დაავადებით და მაინც ცდილობს რომ ბოლომდე ეს თავის გარდაცვალებას კი რაღაცნაირად აქციოს სპექტაკლად
შოუ
ძალიან კარგი გაგებით რა თქმა უნდა ბუნებრივია ეს ფაქტიც არის ძალიან ემოციური და კიდევ ერთხელ ეს თქვა უსვამს ხალხს იმას რომ ბოვის სიკვდილიც კი ძალიან ღირსეული.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს. ახალი ამბების შემდეგ ისევ მოუსმენთ დევიდ ბოვის და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლარი სტაბილიზაციას უახლოს ხანს შეელოდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. მან დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ლარის ამჟამინდელი გაუფასურება დიდ წილად დაკავშირებულია უარყოფით მოლოდინთან, რომელიც ბაზრის მონაწილეებს გაუჩნდა საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესების გამო. გიორგი ქადაგიძის შეფასებითვე 2015 წლისგან განსხვავებით დღეს ლარის გაუფასურებაზე გავლენას არ ახდენს საგადამხდელო ბალანსი. საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტში სინამდვილესთან შეუსაბამო და ტენდენციური უწოდეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას, რომ მოსკოვის ხელთარსებული ინფორმაციით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ბანკისის ხეობას იყენებს წრთნების, დასვენების და მარაგის შევსების მიზნით. საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით ბანკისის ხეობაში სიმშვიდეა და იქ არსებული ვითარება სრულად კონტროლდება. კრემლმა ცილისწამებად შეაფასა BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად მომზადებული დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილე და სხვა რესპონდენტები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის ყოფილი გარემოცვის წარმომადგენლები, აცხადებენ, რომ ვლადიმირ პუტინი კორუმპირებულია და საგულდაგულოდ მალავს მილიარდობით დოლარის ქონებას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნის განცხადება ოფიციალური ბრალდებაა, რომელსაც დამტკიცება სჭირდება. ამასთან პესკოვმა აღნიშნა, რომ კრემლი შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნისგან ბრალდების დამტკიცებას არ მოითხოვს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას და რომელიც დღეს თლიანად დევიდ ბოუის ხსოვნას ეძღვნება გიორგი კიკონიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გადაცემის პირველი ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორ თეატრალურად დაამთავრა ასე ვთქვათ ბოუი თავისი სიცოცხლე შესანიშნავი ახალი ალბომით ერთ ვიღაცამ დაწერა სოციალურ ქსელში როგორი მაიმუნი იყო 79 წლის ასაკში გარდაიცვალაო და ამით რა თქმა უნდა ხაზი გაუსვეს იმას რომ ბოუი და სექსი შეიძლება ითქვას ეს განუყოფელი ორი განუყოფელი რამ არის ჯერ ერთი ჩვენ გვახსოვს რომ იგი იყო ერთ-ერთი პირველი მუსიკოსი რომელმაც განაცხადა რომ ის არის ბისექსუალი ეს მაშინ რევოლუცია იყო და მოვლენა იყო შემდეგ უარყო შემდეგ უარყო რომ უარყო და ასე შემდეგ მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა რადგანაც თუმცა ამას მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით ჰქონდა რომ 72 წელს როცა მან აღიარა თავისი ბისექსუალობა ის უკვე ქმნიდა ამ ანდროგინის სახეს ხო?
პრინციპში ნაწილობრივ შექმნილიც ჰქონდა უკვე. ხო, ბოუი და სექსუალობა ცალკე გაცემის თემაა ეს პრინციპში. აქაც ჩანს ისევ და ისევ ბოუი როგორც პერსონა, როგორც ცდილობს მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე, ესე ვთქვათ, რადიკალურად განსხვავებული იმიჯები შეიქმნას. იმიჯი არახელოვნური, რა თქმა უნდა, უბრალოდ თავისთავთან ესეც საკუთარ თავთან ექსპერიმენტის ნაწილი იყო, მისთვის, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ჯერ განაცხადა რომ არის ბისექსუალი, შემდეგ თქვა რომ არის გეი, შემდეგ თქვა რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, როცა ბისექსუალად მიიჩნია თავი,
შემდეგ თქვა რომ შეცდომა დაუშვა, რომ
ეს უარყო, რა თქმა უნდა და ნაწილობრივ ეს დააბრალა, თქვა იგივე ბისექსუალობაზეც მიდიოდა, ხო, მის ბისექსუალობაზე საუბარი, ამერიკას დააბრალა, ესე ვთქვათ, აი ეს უარყოფა, იმიტომ რომ ამერიკა მისთვის და არ მხოლოდ მის ალბათ მაინც პროცეს პოლიტიკური ქვეყანა იყო და მოხდა ისე რომ
ბრიტანეთიც საკმაოდ პურიტანულია.
კი, თუმცა ბრიტანეთის გარდა
უფრო პრო ამიტომ არის რომ მან ბერლინში
თუმცა ამიტომაც ალბათ იპოვა, იმიტომ რომ როგორც ხო, ანუ ევროპა უფრო გახსნილი არის ესეთ საკითხების მიმართ. და შემდეგ უკვე როცა მოხდა მის ეს ვთქვათ გაიგივება უკვე ბოუი ბისექსუალი, ბოუი ბისექსუალი, ბუნებრივია ეს კი აწუხებდა მას, ისე როგორც თავის ძოზე აწუხებდა ის რომ ბოუის სახელის ხსენებაზე ზიგი სტარდასტი ახსენდებოდა ყველას. ანუ ესეც პრინციპში იყო ამის უარყოფის ერთ-ერთი მიზეზი რომ რაღაცა ეს სათაურებში მის გვერდით ეს სიტყვა მოეშალა.
ანუ არ უნდოდა რომ რაღაცა კლიშე.
უბრალოდ არ უნდოდა რომ კლიშეთ ქცეულიყო არამხოლოდ იმიტომ რომ ბისექსუალობაზე იყოს ზოგადად ამ კლიშეებს გაურბოდა ყოველთვის. თუმცა მაინც ბევრი ჩორები და ეს თქვა ამბები ამის შესახებ მუდმივად.
და რატო იყო მნიშვნელოვანი მისთვის ეს მხარე, ასეთ სექსუალური? Ну, ბევრი ლაპარაკობს იმას, რომ ეს ანდროგინური სახე, ну, მარლენ დიტრიხი მართლა მნიშვნელოვანია, ალბათ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ეს ის იდეა იყო, რომ პოპ მუსიკოსი არ შეიძლება მიეკუთვნებოდეს ერთ სქესს, ასე თქვა, ის არის უსქესო, ის არის ანგელოზი.
უნივერსალური.
ანგელოზი შეიძლება ასე თქვა სცენაზე.
ეს მოსაზრება, რა თქმა უნდა, არის ლოგიკური და ლეგიტიმურიც და გარდა ამისა ეს არის პერიოდი, როდესაც რაღაცნაირად კაცობრიობაში იმ კულტურაში ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი იდეების გადახარშვა მიდის თავიდან. ეს არის პერიოდი, როდესაც თან განსაკუთრებით 70-იანი წლების მუსიკაში ეს იყო უფრო ისეთი მაჩო პერიოდი იყო, იმიტომ რომ იმ ეტაპის მუსიკოსები როგორც წესი ცდილობდნენ რომ შეექმნათ მათ საკუთარი თავის ჰეტეროსექსუალი მაჩო ქალთმოყვარული ისე ვთქვათ იმიჯი.
ზოგი ტყუოდა.
ზოგი ტყუოდა, ზოგი არ ტყუოდა, ზოგი ხელოვნად დაკეთებდა ამას, ზოგი ბუნებრივად იყო ასეთი. და ამის ფონზე ბოუი, რომელიც ისევ და ისევ როგორც წესი ამოვარდნილი იყო ხოლმე, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ტრენდებისგან და ხშირ შემთხვევაში თავად ქმნიდა რაღაცაც შეიძლება ერთგვარი იმის მხრიდან ექსპერიმენტი და გამოწვევაც კი იყო რომ შემოეტანა რადიკალურად ახალი დისკურსი აი მაჩო მუსიკალურ და პოპკულტურაში
და კომერციული წარმატება მოუტანა ამან
რა თქმა უნდა, ალბათ ძალიან გაუკვირდებოდა.
კომერციული წარმატება მოუტანა და უნდა ითქვას რომ ну სპეციალისტები ბევრს ხშირად აღნიშნავენ რომ თვითონ ესე იგი გარდა იმისა რომ ის მრავალფეროვანია თვითონ ალბომებიც ხო მრავალფეროვანი აქვს და თავად მუსიკაც გავსო, ბევრი ამბობს კომიქს, აი სერიალი ვით არის, ანუ შეიძლება დამთავრდეს ერთი
დაიწყოს
ახალი გადაებას შემდეგ, ანუ კომპოზიციურად როგორ არის მთლიანად შეკრული და კარგად მოფიქრებული. ეს მხოლოდ მისი დამსახურება თუ ჯგუფი იყო? მთელი 27 ალბომი გამოუშვა კაცო
კარიერაში. პრინციპში ჯგუფი მისთვის მხოლოდ საშუალება იყო, უბრალოდ რომ ეს მუსიკაც ვთქვათ სტუდიაში და შემდეგ ცოცხლად გაეტანა, ანუ უმეტესწილად რა თქმა უნდა მის დამსახურება, იმიტომ რომ მას ჰქონდა მცდელობა შეექმნა ჯგუფი, შექმნა კიდევაც პრინციპში რაღაცნაირი როდესაც თავისი სოლო ეს თქვა პერსონალ მოფესტა, თუმცა ჯგუფმა არ გაამართლა, იმიტომ რომ ფანების მხრიდან, კრიტიკოსების მხრიდან შემდეგ უკვე თავადაც გაუცხოება დაიმართა. მას სურდა რომ შეექმნა ჯგუფი, სადაც იქნებოდა ჯგუფის ერთ-ერთი რიგითი წევრი. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ვერ გამოვიდა ეს და შემდეგ ის როგორც სოლო პერსონა ეს თქვა გააგრძელა შემოქმედება.
მაგრამ სხვა სოლო პერსონებთან მშვენივრად ამყარებდა, შეიძლება ითქვას, კონტაქტზე უთიერთობა. ფრედი მერკური ალბათ განსაკუთრებით ახლობელი არის მის რაღაც წავიკითხე, რომ აი დევიდი სული მალე შეუერთდება ფრედის სულს, ანუ ისინი ერთმანეთს ნახავენო, ამსგავსებ მათ რაღაცით. Ну, албат ეს
რაღაცეებში
შოუ ის რომ
კი, აი ის რომ ორივე იყო თქვათ შოუმენი, ის რომ
გამომწვევი
ჩაცმულობა, რაღაც მუსიკალური პრინციპში დევიდ ბოუიმ
დაიწყო.
კი, იმიტომ რომ ბოუიმ 60-იანების ბოლოს დაიწყო ეს ყველაფერი, ფრედი მერკური და ქუინი უკვე მოგვიანებით ეს თქვა.
თუმცა ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ ფრედი მერკური იყო პირველი, რომელმაც ეს ბისექსუალური ელემენტი შემოიტანა როკ მუსიკაშიო. ხიათ.
ზას ვეძახთან ბისექსუალური ელემენტის შემოტანა სამას გააჩნია, ანუ ის რომ თქვა, ველ ის რომ თქვა ფრედი მიხვდა ისე რომ თავადაც იყო ასე თქვა, თავადაც უყარდა ეს ცოტა ქალური ეს თქვა მანერებით
და
ზოგადად მისი იმიჯიც.
ხო,
ფრედი უფრო მეტად მამაკაცური, კიდევ უფრო სადღაც მაინც მაჩო ტიპი იყო,
ირონია არის
მაჩო შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქ ირონიაც არის. ბო განსხვავებით ბოვისგან, რომელიც უფრო ისეთ ეს ვთქვათ პირდაპირ უთყავდა ამ მაჩო კულტურას თავისი.
კი, და ამ ხრივ ალბათ გერმანიაში რომ იპოვა რაღაც მეორე სამშობლო, ესეც გასაგებია, მეტად ძალიან ბევრი ბრეხტი, ძალიან ბევრი ეს გაუცხოება თავისი პერსონალისგან, თვითირონია. ხო, ეს მუდმივად არის მის გამოსვლებში, მის შოუში. არარსებული ენა, არარსებული სიტყვები ძალიან ხშირად ჩდება ხოლმე. სიტყვას თუ აქვს მნიშვნელობა მის მუსიკაში? თუ უსმენ ხოლმე რაზე მე?
ყოველთვის უსმენ, თუმცა ნებისმიერ მუსიკოსს რომელსაც უსმენ და მიყვარს ტექსტები შემსხვევით ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია, აქაც ძალიან მარტივი პასუხი არის, რომ რა თქმა უნდა ბოვის ტექსტებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა თემებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის სოციალური სიმწვავეც ჰქონდა, ის გარდა სექსუალობაზე, ვთქვათ, სიგიჟეზე, პარანოიაზე, ნარკოტიკებზე, კოსმოსზე, რომელიც იმ პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული თემა ხდებოდა, იმიტომ რომ იწყებოდა Space Exploration, კოსმოსის დალაშქვრა, ესე ვთქვათ, ადამიანის დაჯამთვარეზე და იმ პერიოდს დაახლოებით, ხო? და ეს სხვა შორის კოსმოსის კარგი ვქენით რომ ახსენეთ, იმიტომ რომ ესეც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ თემა ბოვის შემოქმედებაში, მის იმიჯში და მის ტექსტებში. თუმცა მუსიკაშიც ბუნებრივია.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ ვეღარაფრით ვერ მოვიცალე წერილის დაწერას მინდოდა, ძალიან საინტერესოა საუნდტრეკები, ძალიან საინტერესო რომელი ფილმებისთვის არის გამოყენებული ბოვის მუსიკა. რომ შეხვიდეთ ინტერნეტში და ნახოთ, ნუ აი იმდენად ბევრი ფილმია, ზოგჯერ მოგეჩვენებათ, რომ მთელი კინოს ისტორია, სხვაგვარი კინოს ისტორია, ყოველ 50-იან წლებიდან თანახლავს ბოვის მუსიკა და ყოველთვის არის ძალიან გააზრებული, ზუსტად მოფიქრებული, თუ როდის და რატომ უნდა ჩაისვას ეს მუსიკა. კეთილი, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. გიორგი კიკონიშვილთან საუბარი, თორე გადაცემა გაგრძელდება. გიორგის ძალიან დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა ისევ იქნება ბოვის მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
to do. Hold your mouth and stop crying. Just pretend to let it go. It's my curse, I suppose. That was the choice. That was the choice. This is the way.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დარჩა და მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის სიუჟეტი, დევიდ ბოუიზე, რომელიც 2007 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მაშინ როცა ბოუი 60 წლის გახდა. დღევანდელი გადაცემა ამ დიდ მუსიკოსს მიუძღვენით და ამ სიუჟეტით, სალომე ასათიანის სიუჟეტით მინდა დავასრულოთ.
მუსიკის მოყვარულებმა ალბათ იცანით ბრიტანელი მუსიკოსის დევიდ ბოუის მიერ 80-იან წლებში შექმნილი ჰიტი Let's Dance. ბოუი დღეს შემთხვევით არ გაგვახსენდა. რამდენიმე დღის წინ 2007 წლის 8 იანვარს მას 60 წელი შეუსრულდა. დევიდ ბოუის შემოქმედება უკვე 4000 წელს ითვლის. კულტურის ანალიტიკოსები თითქმის უსიტყვოდ თანხმდებიან, რომ თანამედროვე მუსიკაზე ბოუის გავლენა განუზომელია. ბევრი მას არამხოლოდ მუსიკოსად, არამედ ერთგვარ კულტურულ ფენომენადაც კი აღიქვამს. პიროვნებად, რომელმაც თანამედროვე კულტურაში ახალი მსოფლმხედველობა, ქცევის მანერა თუ ცხოვრების სტილი დაამკვიდრა. მაინც რაში მდგომარეობდა ეს მსოფლმხედველობა? Სწორედ ამის გარდოვას შევეცდებით უახლოესი წუთების განმავლობაში. ათას 1972 წელს, მაშინ როდესაც დასავლეთში ისის იყო ჩაეარა მღელვარე 60-იანების ტალღას, როდესაც ყვავილების შვილებად წოდებული ჰიპების სულისკვეთება გაქრობას იწყებდა და როდესაც კონტრკულტურის თაობის საკულტო ფიგურების, ჯიმი ჰენდრიქსის, ჯენი შოპლენის თუ ჯიმ მორისონის სიკვდილიდან მხოლოდ თვეები იყო გასული, ბრიტანეთის მუსიკალურ სცენას უცხოპლანეტელი მოევლინა. უცნაურ ექსცენტრიულ ფერად-ფერად და ბრჭყვიალა სასცენო კოსტიუმებში გამოწყობილი, ცეცხლოვან ნარინჯისფერთმიანი და უსაზღვროდ ქარიზმატული ზიგი სტარდასტი, არც ქალი, არც მამაკაცი, მარსიდან დედამიწაზე მოვლენილი მხსნელი, რომელსაც კაცობრიობის ბანალურობისგან გათავისუფლების მისია ჰქონდა დაკისრებული. ზიგი სტარდასტი ინგლისელი მუსიკოსის დევიდ ბოუის პირველი სასცენო ნიღაბი, ფსევდონიმი თუ ალტერ ეგო იყო. ზიგი როკ მუსიკოსისთვის დამახასიათებელ თითქმის ყველა თვისებას განსაკუთრებული ინტენსივობით მოიცავდა. მოიხმარდა ნარკოტიკებს, ერთი მეორის მიყოლებით იცვლიდა სექსუალურ პარტნიორებს, იყო თაყვანისმცემელთა მხრიდან გაკერპების ობიექტი. ზიგის განადგურებაც როკ მუსიკოსისთვის შესაფერისი სცენარით მოხდა. მას ბოლოს სწორედ გადაჭარბებულმა სექსმა, ნარკოტიკებმა და თაყვანისმცემელთა სიყვარულმა მოუღო. ზიგი სტარდასტის ცხოვრების ეს სცენარი დევიდ ბოუის 1972 წელს გამოშვებულ ალბომში განვითარდა. ამ დისკს კრიტიკოსები თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო კონცეპტუალურ ალბომად მიიჩნევენ და თვლიან, რომ ზიგი სტარდასტის ფიგურის და მისი ბიოგრაფიის გამოგონებით ბოუი როკ მუსიკას იმ დროისათვის სრულიად ახალი განზომილება შემატა. პოლიტიკური თუ სოციალური თემატიკით გაჯერებულ სამყაროში თამაშის, როლების ცვლის თუ დენდიზმის ელემენტები დაამკვიდრა. როკ მუსიკოსის გაკეთების ფენომენთან მიმართებით კი ირონიული დისტანცია გააჩინა. ამ მოსაზრებას იზიარებს ქართველი დრამატურგი, მელომანი და, როგორც აღმოჩნდა, დევიდ ბოუის მხურვალე თაყვანისმცემელი ბასა ჯანიკაშვილიც, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ვესაუბრეთ.
ბოუი არ არის მხოლოდ მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდი ხანია ბოუი 70-იანი წლებიდან გაწდა პრაქტიკულად მხოლოდ მუსიკას, იმიტომ რომ ბოუი იყო ის პირველი მუსიკოსი ხელოვანი, ვინც შემოიტანა, ჩემი აზრით რა თქმა უნდა, ვინც შემოიტანა სცენაზე თამაშის და სახიობას, თქვა რეკლამის კულტურა. Ashes to ash and rock to bucket. We know Major Tom's a junkie.
ზიგი სტარდასტის შემდეგ ბოუიმ კიდევ არაერთი იერსახე შექმნა და მრავალი იმიჯი მოირგო. იქნებოდა ეს კოსმოსიდან მოსული მეკობრე, კაბარეს სტილის შემსრულებელი თუ ბერლინელი ინტელექტუალი. იერსახეების გარდა მრავალფეროვანი და ცვალებადი იყო მუსიკალური ჟანრებიც, რომელშიც ბოუი მუშაობდა: გლემ-როკი, არტ-როკი, პოპი, სოული, საცეკვაო თუ ექსპერიმენტული მუსიკა. დღეს შესაძლოა პოპულარული არტისტის მიერ ნიღბების მორგების თუ იერსახეთა ცვლის სტრატეგია გაკვირვებას აღარ იწვევდეს, სანათ თუნდაც მადონა ან მერლინ მენსონი. თუმცა ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ დევიდ ბოუი ამ მხრივ არამხოლოდ ერთ-ერთი პირველი, არამედ ყველაზე ღრმა და მრავალფეროვანი იყო. ბასა ჯანიკაშვილი ამას 10 წლეულთა სულისკვეთებით ხსნის.
თუ თქვათ სიტყვაზე სხვა როგორ ჯგუფები და სხვა შემსრულებლები მღერიან ზოგადად პრობლემებზე, ზოგადად საკაცობრიო თემებზე, აქ ბოუიმ გააკეთა უფრო წინწავი და ყველას დაასრო, როგორც ჩვევია მხელოვანს. სწორედ ეს უფრო გაცილებით კეთილი ფორმები მსმენელზე ზოგადად ახალგაზრდობას, რომ ისეთ რა კარგია, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვიბრძოლებთ 60-იანებში, კარგია, რომ ჩვენ რაღაც უფლებებს მოვიპოვეთ და მივახციეთ რაღაც შედეგებს, მაგრამ 70-იანებში ხედავთ, რომ ისე ვიკითხეთ მიდის ცხოვრება, რომ ისე ყველაფერი ზუსტად უნდა. ამიტომ მოდით აღარ ვიბრძოლოთ, არამედ უბრალოდ გავერთო.
თუმცა ვასა ჯანიკაშვილის თქმით, ბოუის შემთხვევაში ეს გართობა მაინც ატარებდა ერთგვარ პოლიტიკურ დატვირთვას. რეალური ნამდვილი ცხოვრების უარყოფა და სქესობრივი თუ კლასობრივი მიკუთვნებულობისგან ერთგვარ ფანტასტიკურ სამყაროში გაქცევა თავისთავად იყო მეამბოხე მუხტის მატარებელი. ქართველ მელომანებს შორის დევიდ ბოუი არასოდეს ყოფილა ძალიან პოპულარული, ამბობს ბასა ჯანიკაშვილი და ამას ასე ხსნის.
ბოუის ესე თქვა ციედოზობით მოსვლა ქართველს მეუბნები არ მიყვრს, ძალიან ეპატაჟური იყო თავის შემოქმედებით და ეხლა ქართველს რომელსაც კისის უყვარს და კისმაც უყვარს და რომელიც შუალეთებს ქართველ როკმანიაკს ზოგულის ხო შუალეთებს თქვა მრავალჟამიერსა და სიტყვაზე მძიმე როკ შორის ხო ძველი აღიქვა ადამიანი რომელსაც კაც კაბის გამოდის სცენაზე სახეს იღებავს თუჩები აქვს შეღებილი პომადით და აშკარად მიუთითებს მის არა ასე ვთქვათ არატრადიციულ სექსუალურ ორიენტაციას.
თუმცა თავად ბასა ჯანიკაშვილის გარდა ბოუის ეპატაჟურ შემოქმედებას საქართველოში სხვა ბევრი თაყვანის მსმენელი ხავს. მხატვარი დათო მელიქიშვილი ბოუის მუსიკას ჯერ კიდევ 70-იან წლებში უსმენდა და როგორც ამბობს, მუსიკოსის შემოქმედებას დღემდე ადევნებს თვალს. ჩვენთან საუბარში მან ასე გაიხსენა ბოუის პირველად მოსმენის გამოცდილება.
ფასტები დაახლოებით ალბათ 74 წელი იქნებოდა, როდესაც ჩემი მეგობრის სახლში სულიად შემთხვევით საჩუქრად საბეზენდან გამოგზავნილი ფირფიტა აღმოაჩინე, ასე კი ვიცოდი მაშინ ეს ვინ იყო, უბრალოდ გარეკანმა მიიქცია ყურადღება და თქვა ჩემი მეგობარს რომ ჩაერთო და მოусმინეთ ერთად. მივხვდი რაღაცა სულიად უცხოსთან განსხვავებულთან მქონდა საქმე, მით უმეტეს ეს საბჭოთა პერიოდის ამ ჩაკეტილ სივრცეში მცხოვრები ყმაწვილისა თუ ბიჭისაც წავწი, ეს იყო სულიად რაღაც ახალი მოვლენა. მე ვერ გეტყვი რა ემოცია იყო ეს, მაგრამ ხვდებოდი რომ აი მის შესრულების ტექნიკა, თუმცა აი ენა ნაკლებად მესმოდა და ამიტომ ცდილობდი ხოლმე მე რაღაცნაირად ეს თარგმანის მომეპოვებინა, მაგრამ შესრულების მანერა, ტექნიკა, რაღაცა ხმის ტემბრი, რაღაცა გნობდი რომ ეს აი რევოლუციური მუხის მატარებელი კოსი იყო.
თუმცა 90-იანი წლებიდან დევიდ ბოუი ეს რევოლუციური მუხტი დიდწილად დაკარგა. ის ახალ სტილებს თუ მიმართულებებს უკვე აღარ ამკვიდრებს. ბოუი თავად იქცა კერპად საკულტო ფიგურად, რომლის გავლენაც თანამედროვე მუსიკის სფეროზე უკვე განუზომელია. მუსიკოსის ცხოვრება დიდი მღელვარებით აღარც პირად სფეროში გამოირჩევა. 1992 წლიდან ის წარმოშობით სომალელ მოდელზე იმანზია დაქორწინებული. ყვითელი პრესა მათ პოპულარული კულტურის სამყაროში ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ წვილად მიიჩნევს და ბევრს წერს იმ უზარმაზარი სახლების შესახებ, რომლებსაც წვილი ირლანდიაში, აფრიკის ქვეყნებში, შვეიცარიაში, ლონდონში, ლოს-ანჯელესში თუ ნიუ-იორკში ფლობს. დროდადრო პრესაში ბოუის მისამართით გამოთქმულ ერთგვარ ქილიქსაც წააწყდებით, რომ ერთ დროს ექსტრავაგანტულმა მუსიკოსმა ფასეულობებს უღალატა და ჩვეულებრივ ბურჟუად ჩამოყალიბდა. მაგრამ ბოუის ცხოვრების სტილთან მიმართებით დარწმუნებით საუბარს მაინც ბევრი ერიდება. არავინ იცის, როდეს ადგება დრო, როდესაც 60 წლის დევიდ ბოუი რეალურით თუ არა სასცენო იერსახით კიდევ გააგვირვებს თაყვანის მცემლებს.
Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In the sky the moon changes his plans fell apart. Give a cruise me young. Cruise me babe.
ეს იყო ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის სიუჟეტი, რომელიც დევიდ ბოუის მიეძღვნა. ეს სიუჟეტი 2007 წლის 13 იანვარს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, მაშინ როდესაც დევიდ ბოუი 60 წლის გახდა. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი ქვახარიას. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებით.